Colloquium tertium. Personae. Delia, Sura, Aemilia, Julia. Puella dormit. Quae est puella quae dormit? Puella quae dormit est Julia, filia Aemiliae. Ancilla cantat. La la. Quae est ancilla quae cantat? Ancilla quae cantat est Delia. Cur Delia cantat? Delia cantat quia laeta est. Sura Deliam audit. Sura et Delia sunt angelae Aemiliae. Sura. Sst! Delia! Puella mea dormit. Delia. Puella tua? Quae est puella tua? Sura. Est Julia. Delia. Julia non est tua puella. Julia puella Aemiliae est. Sura. Julia est filia Aemiliae, et mea quoque puella est. Delia. La 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 la. Ancilla laeta cantat. Sura. Sst! Julia te audit. Sura errata est. Delia. Ha ha hai! Julia me non audit, quia dormit. La la, la la, la la. Delia ridet et cantat. Julia Deliam audit. Iam non dormit puella. Venit Aemilia, domina ancillarum. Delia iam non cantat, neque ridet, quia dominam videt. Aemilia, quae Juliam non videt, suram interrogat. Ubi est Julia, sura? Delia respondit. Filia tua non hic est, domina. Sura, domina non te, sed me interrogat. Aemilia interrogat suram. Cur filia mea hic non est? Sura, Julia hic non est, quia dormit. Julia, quae iam non dormit, suram vocat. Sura! Sura puellam non audit, sed Aemilia eam audit. Aemilia. Julia non dormit, te vocat. Sura interrogat. Quem Julia vocat? Aemilia respondet. Te. Julia Aemiliam vocat. Mama, mama. Iam sura Juliam audit. Sura. Julia non me, sed te vocat, domina. Julia venit, et Aemiliam interrogat. Cur sura non venit? Aemilia. Non venit, quia te non audit. Sura. O, oh, hic est mea Julia puella. Aemilia. Mea puella est Julia, non tua. Sed cur non dormit? Non sura, sed Julia respondet. Quia ancilla cantat et ridet? Aemilia errata suram interrogat. Quae est ancilla improba quae cantat et ridet? Sura non respondet. Cur non respondet sura? Non respondet, quia dominam videt erratam. Sura ancilla proba est. Julia. Iam non cantat ancilla, neque ridet. Aemilia, neque jam dormit mea puella.